Assalomu alaykum. Oila bu juda murakkab masala. Uning bir tomoniga e'tibor qaratsang, boshqa tomoni qolib ketadi. Bu borada ayniqsa erkaklarga juda qiyin. Ular ham pul topib oilani ta'minlashi ham, ayollarning ko'nglini topishi ham otalik mas'uliyatini unutmasligi kerak. Axir, erkaklar bir vaqtning o'zida shuncha narsani eplay oladigan qilib yaratilmaganlar-da. Shunday bo'lsa ham, Xudo ulardan zimmasidagi majburiyatlarga bir xilda qarab, hammasiga ulgurishni istaydi. Bola tarbiyasi onaning zimmasida deymiz. Biroq, ota ularning o'shlarda eng katta rol o'ynaydi. Ko'pincha onalar bolalarining janjallaridan zerikib, otasiga: "Siz ham ularni qo'yib qo'ying. Men ularni nima qilishni bilmayapman", deydi. Shunday paytda qanday yo'l tutgan ma'qul?
Ota baqirib chaqirishi shart emas. Shunchaki muqaddas kalomdan bir saboq berib, ko'p janjallarning oldini olish mumkin. Demak, ota-onalarga yordam berishi mumkin bo'lgan oilaviy darsimizni boshladik. Bir podshoh hisoblanishni boshlaganda, undan 10 ming oltin yombi qarzdor bo'lgan bir bandani uning qoshiga keltiribdilar. Lekin qarz to'lashga hech narsasi bo'lmagani uchun podshoh unga o'zini, xotinini, bolalarini va butun mol-mulkini sotib qarzini to'lashni buyuribdi. Banda esa yerga yiqilib podshohga ta'zim qilib: "Podshohim, sabr qiling. Men sizga hammasini to'layman", debdi. Bu bandasiga rahmi kelib, podshoh uni qo'yib yuboribdi va qarzini kechib yuboribdi. U banda esa tashqariga chiqib, o'zidan 100 kumush tanga qarzdor bo'lgan bir sherigini uchratib, uni ushlab olibdi-da, "Mendan olgan qarzingni qaytar", deb buxa boshlabdi.
Sherigi esa uning oyoqlariga yiqilib, "Sabr qil, men senga hammasini to'layman", deb yolvoribdi. Biroq u bunga ko'nmabdi. Borib qarzini to'lamaguncha sherigini zindonga qamatib qo'yibdi. Uning sheriklari bu voqeani ko'rib juda xafa bo'lishibdi va borib podshohga hamma bo'lib o'tganini xabar qilishibdi. Shunda podshoh bandasini oldiga chaqirib, "Ey yovuz banda", debdi. "Menga yolvorganing uchun men sening barcha qarzingdan kechdim. Men senga rahim qilganimday, sen ham sherigingga rahim qilsang bo'lmasmidi?" G'azablangan podshoh hamma qarzini to'lamaguncha bandasini azob beruvchilarning qo'liga topshiribdi. Bu hikoyani aytib berishingiz yoki kalamdan o'qib berishingiz ham mumkin. Muhimi, bu matal bir-birini kechirish haqida ekanini farzandlaringizga yaxshilab tushuntiring.
Agar aka ukasini kechirmasa, ichida kek saqlasa, uning gunohi ham kechirilmaydi. Iso Masih shunday dedi. Shuningdek, agar sizlarning har biringiz o'z birodaringizning gunohini chin ko'nglingizdan kechirmasangiz, mening samoviy otam ham sizlarga xuddi shu yo'lni tutadi. Kim xato qilganida kechirilishni istaydi? Hammamiz. Hammamiz ham qilgan gunohlarimiz, xatolarimizni kechirishlarini, bizni tushunishlarini istaymiz. Shunday ekan, bizga nisbatan yomonlik qilganlarini ham kechirish bizning ishimiz. Ularni kechirsak, biz ham kechirilamiz. Agar kechirishni istamasakchi, unda samoviy otamizning bizni azob beruvchilarning qo'liga topshirishdan boshqa iloji qolmaydi. Bu farzandlaringizga o'rganishingiz mumkin bo'lgan bir parcha edi. O'ylaymizki, siz ularga kechirim berib, saboqingizni bera olasiz. Biror ma'lumot kerak bo'lsa, bizning 3tw.najot.com va dilhash kuchukcha najot.com saytimizga marhamat qiling.